Milí přátelé, dobrý večer. Já vás vítám na dalším večeru našeho setkávání Tajemný svět víry. Vy víte, že jsme už v poločase našeho setkávání. Tyto přednášky připravujeme spolu s Vysokoškolským katolickým hnutím, které je tady zastoupeno jeho předsedkyní. A ona nás potom pozve na další aktivity Vysokoškolského katolického hnutí. Vítám mezi námi našeho milého hosta, přednášejícího pana opata Pojezdného. Pan opat Pojezdný působil řadu let v brněnské diecézi, takže je v podstatě náš krajan. Teď už zastává 20 let funkci strahovského opata a také předsedá konferenci vyšších řeholních představených. O životě v klášteřích i tom svém, o vědě a umění bude dnes večer hovořit. Já ho tady ještě jednou vítám a předávám mu slovo.
Já přeji také dobrý večer. Je těžké mluvit o řeholním životě, když nevím, co by vás zajímalo. A tak jsem se rozhodl, že udělám takový nějaký stručný přehled o řeholnících. Potom bych se zaměřil na historii řeholního života, zvláště tady v našich zemích. A potom bych vás pozval ještě o tom, jak se žije v klášteře. A potom bych vás pozval do jednoho kláštera, abyste se tam podívali. To by bylo potom z obrázky. Potkáváte na ulici mnoho řeholníků všelijakých barev. Tady jsou třeba dvě dominikánky. Každý řád má trošku jiné barvy. Před druhým vatikánským koncilem to bylo ještě barevnější, protože řeholní oděvy byly mnohem pestřejší. Druhý vatikánský koncil všechno tak nějak zjednodušil. Je to asi pro dobro sester, protože muži na své hábity celkem vůbec nesáhli. Základní rozdělení řeholníků je na muže a ženy. Byla tady řeč o tom, že jsem předsedou konference řeholních představených, mužských řeholí. Sestra Václava Dudová, která působí tady v Brně, tak je předsedkyní vyšších řeholních představených ženských řeholí. Býváme spolu pravidelně, zúčastňujeme se zasedání biskupské konference, radíme se některé věci, podnikáme společně. Takže základní rozdělení je muži, ženy. První skupinu, když se zaměříme na muže, tvoří řády, kongregace, společnosti. Řády jsou různého typu. Jsou řády řeholních kanovníků. Mezi ty patří premonstráti, augustiniánští kanovníci. Patří sem také rytířské řády, maltéští rytíři, němečtí rytíři. Potom taky křižovnické řády. U nás je to zvláště řád křižovníků s červenou hvězdou, který sídlí u Karlova mostu. Skupinu další mezi řády tvoří mnišské řády. To jsou benediktíni, cisterciáci, trapisté a tak dál. Potom jsou žebravé řády. Dominikáni, františkáni, kapucíni, minorité, karmelitáni, augustiniánští poustevníci a zase ještě další. Potom jsou řeholní klerikové, patří sem jezuité, piaristé, zase a další. Potom jsou kongregace. Kongregace jsou dvojího druhu, buď jsou papežského práva, to znamená, podléhají přímo svatému otci, anebo diecézního práva, podléhají místnímu diecéznímu biskupovi. Kongregace jsou klerické, třeba redemptoristé, salesiáni, verbisté, A potom jsou společnosti laické. Tady v Brně působí Milosrdní bratři. Potom jsou to také bratři křesťanských škol. Mají kněze, ale spíš tak jenom pro svoji potřebu. Většinu společenství tvoří bratři, kteří pracují v nemocnici nebo v nějaké té škole. Potom jsou ještě společnosti apoštolského života. To jsou například oratoriáni, lazaristé. Kdybychom se podívali na ženy, tak jsou zase řády a instituty, které mají autonomní domy. Benediktínky, cisterciáčky, premonstrátky, dominikánky, karmelitky. Potom jsou instituty, které mají centralizované kongregace, třeba boromejky, vincentky, voršilky, křížové sestry, saleziánky, také třetí řád premonstrátek, voršilky, cyrilky a tak dál. Potom jsou instituty sekulární, to jsou různí oblátové a společnosti apoštolského života, těch je moc. A vznikají stále další. V každé zemi řeholní společenství má ještě nějaké speciální vlastnosti, něco vlastního úplně, co je jenom tam. Když porovnávám třeba premonstráty, kteří žijí v naší republice, a když porovnávám premonstráty v Americe, něco máme společného. Všichni. Ale v něčem se také docela dost lišíme. A tak spíš bych se teď zaměřil na řeholní život v Čechách a na Moravě. Počátky církevních řádů jsou na našem území spjaty s upevňováním raně středověkého českého státu v poslední třetině 10. století. V dosud silně pohanském prostředí přemyslovských Čech. Téměř se založením pražského biskupství v roce 973 byla na Pražském hradě u kostela svatého Jiří zřízena nejstarší řeholní instituce vůbec, klášter benediktýnek. Jeho prvními členkami byly řeholnice, které přišly z Říma, které mezi sebe záhy začaly přijímat i příslušnice domácí panovnické rodiny a dalších velmožských rodů. Vznik kláštera znamenal první vstup ideálu západního způsobu mnišského života na českou půdu a již ve své době dával tušit, že se zrodila instituce docela mimořádného významu. Prohlubování křesťanství a jeho pronikání ke stále širším vrstvám obyvatelstva se stalo jedním z prvních úkolů prvních mnišských komunit. Až do poloviny 12. století pouze benediktinských, ke kterým se od 40. let 12. století přidružily řády nebo kláštery řeholních kanovníků, premonstrátů, mnichů cisterciáků a od druhé poloviny 12. století také komendy nově vznikajících řádů rytířských a křižovnických. Nové kláštery postupně pronikaly do všech oblastí života středověké společnosti. Staly se významnými ohnisky vzdělanosti, místy výuky příslušníků panovnické rodiny. Nejvyšší představení se jako přední poradci a diplomaté účastnili politického života na pražském knížecím dvoře. Mezi řeholníky byli četní filozofové, literáti, teologové. V klášteřích se pěstoval konkrétní historický zájem o zaznamenání pamětihodných událostí ze života řeholních komunit i ze širšího politického a sociálního dění. analytické a kronikářské práce některých příslušníků klášterů, jakými byli například ve 12. století takzvaný mnich Sázavský, nebo opat želivského kláštera Jarloch, nebo počátkem 14. století zbraslavský opat Petr Žitavský, dali vzniknout základním dějepiseckým dílům své doby, důležitým pro poznání historie celé země. Mezinárodní organizace řádů a trvalé kontakty s mateřskými konventy v zahraničí urychlovaly přejímání a domestikaci hlavních myšlenek reformních hnutí i vyspělých kulturních proudů. K průkopníkům západního křesťanství patřily zpočátku především konventy benediktínů. Nejstarším je klášter v Břevnově, založený roku 993 knížetem Boleslavem II. A druhým pražským biskupem svatým Vojtěchem, jako vůbec nejstarší mužský klášter v českých zemích. V průběhu 11. a 12. století byly osazeny další benediktinské konventy, jako například Ostrov, Sázava, Rajhrad, Klášterní hradisko u Olomouce, Třebíč, Opatovice a tak dále. Docela zvláštní postavení zaujímal Sázavský klášter, založený roku 1032 svatým Prokopem, stal se v 11. století načas centrem slovanské bohoslužby, udržující starší cyrilometodějskou tradici. Příchod dalších řádů do českých zemí souvisí s novými idejemi římské církve a jejím programem emancipace, to je osvobození církve z područí světských feudálů a jejím povýšením na skutečně nejvyšší autoritu soudobé společnosti, jak to bylo formulováno na Lateránském koncilu 1139. Tento program našel své horlivé zastánce především u těch mladých řeholí, u premonstrátů a cisterciáků. S nimi se postupně šířil po celé Evropě. Záhy našel ohlas i v řadách domácích církevních hodnostářů, zejména v osobě olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Jeho úsilí založit v Čechách nový řád vedlo ke vzniku prvního premonstrátského konventu v Praze na Strahově. Tento klášter byl osazen z porýnského Steinfeldu. Když o tom člověk přemýšlí, jaká to byla úžasná pohyblivost, to je vzdálenost nějakých, myslím, více než 700 kilometrů. A ve 12. století, z tak daleka, když přišli premonstráti, osadit Strahov, to je něco úplně úžasného. Brzy potom vznikl další premonstrátský klášter v Želivě. Následovali další, Hradisko u Olomouce, Milevsko, Louka u Znojma, Teplá a také několik konventů ženské větve. Současně zakládal své domy v českých zemích řád cisterciáků, který byl oblíbený zpočátku u příslušníků významných šlechtických rodů. Zatímco fundace a materiální podpora většiny starších klášterů byla spojena téměř výhradně s panovnickou rodinou, u nových řeholí 12. století vystupují jako zakladatelé stále častěji představitelé vyšší šlechty. Nejstarší kláštery benediktinského, premonstrátského a cisterciáckého řádu významně poznamenaly vnější podobu naší země, a to nejen svojí hospodářskou činností, proměňující dosavadní tvář krajiny. Jako významné strategické a pevnostní body hrály důležitou úlohu i v politických a vojenských záměrech panovníků. Každý klášter byl současně i důmyslně komponovanou soustavou budov nejrůznějšího poslání, často vsazenou s neobyčejným mistrovstvím do reliéfu krajiny. Nejdůležitější část kláštera byl vždycky konventní kostel. K němu přiléhala zpravidla kvadratura s rajským dvorem. Kolem kvadratury v prostorách klauzury vznikaly další klášterní budovy, nezbytné pro život řeholníků. Významným prostorem byla kapitulní síň, to bych řekl hned po kostele. Kapitulní síň byla většinou situována v blízkosti kostela, určená především k jednání členů konventu, potom v klášteře musí být společná jídelna, vždycky se jí říkalo refektář, a společná ložnice neboli dormitář. Z dalších prostor jmenujeme obydlí opata, kterému se říkalo a říká prelatura. Obvykle s tímto domem byl také spojený dům pro hosty. Potom musela být kuchyně, řada hospodářských budov. Součástí kláštera býval i špitál. Klášter měl spojení se světem přes fortnu. Kláštery 11. až 14. století patřily k největším stavebníkům a jejich stavební kultura se stala nedílnou součástí umělecké tvorby země. Nejstarší stavební hutě klášterů jsou úzce spojeny s rozvojem románského a gotického slohu v českých zemích. Z benediktinských založení stačí připomenout klášter v Břevnově nebo v Třebíči. Premonstráty reprezentuje zvláště klášter na Strahově. Velice významnými stavebníky byli cisterciáci, Plasy, Velehrad, Osek, Nepomuk, Tišnov, později Sedlec, Vyšší Brod, Zlatá koruna. Ve 13. století zaznamenáváme největší rozmach řeholních institucí. K roku 13 se počítá v Čechách a na Moravě víc než 180 konventů. Od druhé poloviny 12. a potom zejména ve 13. století roste počet konventů řádu rytířských, johanité, třeba Praha, Manětín, Kadaň, Strakonice a Křižovníci. Říkal jsem zvláště u nás Křižovníci s červenou hvězdou a potom tady byli Ciriakové. Jejich činnost se soustředovala kromě špitální činnosti také na farní správu, obdobně jako u premonstrátů. Nástup dalších řeholních institucí do měst je podmíněn docela novými sociálními a ekonomickými podmínkami společnosti. Tak přichází do měst mendikantské řehole, lépe vyhovující tomuto prostředí svojí organizací, poměrnou ekonomickou nenáročností, obsahem svého poslání, kterým bylo přibližování církevního učení širokým vrstvám městského obyvatelstva a ochrana čistoty víry. Především se jednalo o dominikány a minority. Tak se stalo, že rokem 1420 měli již žebravé řády víc než 50% převahu v zastoupení řeholních institucí v českých zemích. Postupem času k výše zmíněným řádům se přidávají augustiniáni poustevníci, obutí karmelitáni, servité, pavlíni, ale také nové mnišské řády jako kartuziáni a celestíni. Potom přišla doba husitská. Ta přerušila rozvoj klášterního života na dosti dlouhou dobu. Asi 170 klášterů bylo husit je úplně vypleněno. Určitá obnova nastala za vlády Jiřího z Poděbrad. Tato obnova byla potom zase přerušena protestantskou reformací a obrat nastává až po 30leté válce. Protagonisty katolické reformace jsou řády řeholních kleriků. Kajetáni, Barnabité, Kapucíni, ale hlavně jezuité. Hned při prvním příchodu do Čech rozvinuli jezuité bohatou misijní činnost v kázáních a školské výuce. Nábožensky smířivější byl řád piaristů, který působil v českých zemích od roku 1631 a zaměřoval se vedle vědecké činnosti zvláště na výchovu mládeže a vyučování na všech stupních škol. Po roce 1620 zaznamenali řeholní instituce v českých zemích svůj druhý největší rozkvět, za který vděčili především podpoře panovnického domu, ale i místní katolické šlechtě. Vedle některých obnovených starších klášterů vyrostla celá řada nových jezuitských a piaristických domů a konventů, nově přicházejících řádů a kongregací. Milosrdní bratři, bosí augustiniáni, bosí karmelitáni a tak dále. Postupujeme rychle dopředu a v průběhu celého 17. a 18. století dochází v této souvislosti k pozoruhodné stavební aktivitě, která po sobě zanechala významná díla sochařská, malířská a architektonická. Rozvoj církevních řádů a kongregací v barokní době vyžadoval i přiměřenou duchovní organizaci. Většina těch starých řádů měla vlastní školství. My premonstráti jsme měli v Praze kolej svatého Norberta, cisterciáci svatého Bernarda, jezuité Klementínum. Důležitou částí kolejí a klášterů se stávají nově zřizované knihovní sály. Zvláště bych připomněl Klementinum a náš teologický a filozofický sál. Zrušení jezuitů a josefinské reformy znamenaly přerušení činnosti většiny církevních řádů a kongregací nezapojených do pastorační a výchovné činnosti. Postiženy byly především řády kontemplativní, jak ve své mužské, tak ženské podobě. Od roku 1848 probíhala reforma řeholních institucí v Habsburské monarchii. V polovině 19. století nabyly významu redemptoristé, hlavně jako kazatelé při lidových misiích a při modernizaci pastorační činnosti. V průběhu 19. a v první polovině 20. století začaly nabývat mimořádného významu nové ženské kongregace, které působily v charitativní oblasti. Nemocnice, sirotčince, starobince, ústavy pro duševně a tělesně postižené, ale také vzdělávali mládež. Když potom nastoupili k moci komunisté, dochází, dá se říct, k úplné likvidaci řeholního života. Muži řeholníci jsou internováni, nuceni k vojenské službě, která trvá neurčitě dlouho, anebo odcházejí do civilních zaměstnání. Jenom některým z nich je povoleno vykonávat duchovenskou službu jako diecézní kněží. Také řeholnice jsou vyhnány z charitativních zařízení a koncentrovány v charitních domovech, pracují v továrnách. Je to vlastně odsudek postupnému vymírání. Je zakázán vstup pro nové členy. Krátké uvolnění nastává kolem pražského jara, když bylo některým ženským institucím dovoleno přijmout nové členky. Potom nastoupila normalizace a byl zase konec. Takhle to vypadá zvenku, ale i ženské, i mužské kláštery během té doby komunistů se snažili obnovovat svůj život. Přijímali se noví členové na černo. Jo, já jsem také takový černý premonstrát, dokonce jsem ještě černý opat, protože opatem jsem se stal před 20 lety a to tady ještě byli komunisti. Ono by se dalo o tom historickém pohledu na řády mluvit mnoho a mnoho, ale tak zatím myslím, že by to stačilo pro nějakou informaci. Teď, jak se asi žije v klášteře? Klášter to je dům, který je uzavřený. Ne každý stejně. Některé kláštery jsou úplně uzavřené. Ty silně kontemplativní. Sestry, muži nevycházejí z domu ven. Když tady obnovovali nebo začínali svůj život trapisté, vysloveně hledali nějaké místo, kde už někde něco stálo, ale chtěli být daleko od lidského obydlí, aby nebyli rušeni ve svém životě. Jsou karmelitky na Hradčanech, jsou naše sestry v Doksanech. Každý klášter má společnou jednu věc, modlí se tam. Modlení je přibližně stejné, to základní modlení, myslím. Já bych vám třeba popsal, jak vypadá den u premonstrátů na Strahově. Podobně to je všude jinde. Vstáváme tak, abychom v 6 hodin byli v kostele. V 6 hodin tady začíná modlení. Modlíme se hodinku četby, ranní chvály, potom je půl hodiny rozjímání a potom je první malá hodinka. Potom jdeme na snídaní a po snídaní naši mladí míří na teologickou fakultu, no a ostatní kněží se věnují svým povinnostem. Novicové mají svůj program s novicmistrem. Kdo je v domě, tak se sejdeme v poledne, abychom se pomodlili druhou malou hodinku, naobědváme se a po obědě se znovu modlíme třetí malou hodinku. Odpoledne je zase zaměstnání zase ve škole, jak má kdo náplň života. Znovu se scházíme ve 17:45, pomodlíme se večerní chvály, potom je mše svatá a po mši svaté se s lidmi modlíme modlitbu před spaním. Jenom ve středu při mši svaté se s lidmi modlíme během mše svaté ty večerní chvály. Tak takhle vypadá rámec, co se týká modlitby. Modlitba ale musí prostupovat životem řeholníka tak nějak ještě mnohem víc. To je taková ta základní kostra. Musíme vést duchovní život. Já myslím, že ho vede každý dobře věřící člověk. Řeholní život má ještě nějaké zvláštní předpisy. To bychom mohli mluvit o duchovní četbě a o všem možném. Co je ale zajímavé, tak je ten vnitřní život v klášteře. Na to si člověk musí dosti zvykat a není to jednoduchá věc. Kdo z vás žije v manželství, tak víte, že je to úplně jinak, když ty dva lidé chodí spolu a když se vezmou. Musí se učit žít společně. U řeholníků se setkávají víceméně hotoví lidé. No vlastně hotoví jsme tehdy, až natáhneme brčka a už se nemůžeme pohnout, protože jsme už hotoví lidé. Ale lidé, kteří už mají třeba nějakou vysokou školu za sebou, lidé, kteří byli v různých zaměstnáních, lidé prostě už dospělí. A teď si mají na sebe zvykat. Kolik lidí, tolik povah. A řekl bych, že je to velikánská výchova, velikánská možnost, jak se stát svatým. Umět s těmi druhými dobře vycházet. Musíme se to učit stejně tak, jako se to musí učit ti, kteří žijí v manželství. nám to dá víc práce, protože nás tam víc. Tak dávat těch víc názorů dohromady, a zvláště když byl přerušený řeholní život, víte, mně to někdy připadá, jako když je stovka pramínků dobré vody, a teď z těch pramínků dobré vody udělat proud. Aby to potom ty noví, kteří přicházejí, aby vstoupili do proudu, aby se tam prostě zapojili. To je skoro nadlidské úsilí a člověk se musí spoléhat na Pána Boha. Ale to jsme my, kteří žijeme tak nějak napůl v klášteře a napůl ve světě. Protože máme duchovní správu, učíme ve školách a tak dále. A ty jsou kláštery, ty uzavřené. A já to mám možnost zvlášť sledovat, jednak jsem to viděl hodně u karmelitek, ale u těch našich sester v premonstrátech v Doksanech, tam byla vychovávána také nějaký čas svatá Anežka Česká. Představte si, že budete pořád v jednom domě a budete se dívat na pořád stejné obličeje. To musí člověku lézt na nervy. Pořád stejné obličeje. A oni musí žít, jak se na řeholníka sluší. Obdivuju. To musí být hodně hluboký duchovní život, aby to člověk v sobě dokázal zvládnout. Protože nejsou vždycky jenom sympatie. Je také něco opačného. A to se musí probudit. Když člověk potkává pořád stejné lidi, kdyby jich byla aspoň stovka. Ale ty kontemplativní kláštery, myslím, že karmelitky mají předepsaný počet, maximálně myslím 620. Takže to je škola ke svatosti, která nemá obdobu. Já jsem kdesi viděl škrabku na brambory. No se tam otáčí, ty brambory se potloukají vozdité škrabky a narážejí do sebe. Potom se jim trošku pomůže a jsou čistý. Mně připadá život v klášteře, a zvláště v takovém uzavřeném klášteře, že je to něco jako škrabka na ty brambory. A teď naučit se na sebe správně narážet, aby to nebolelo, aby to toho druhého povzbudilo. Protože máme zodpovědnost jeden za druhého. To je takhle asi vypadá život v klášteře. Ještě jak se do kláštera člověk dostane. Napřed musí projevit zájem. Věříme, že povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu je od Pána Boha. To si člověk může namlouvat. Důležité je, aby přišel do nějakého toho domu, aby měl odvahu. Dneska jsou hodně lidé zaměření na sebe. Aby ten člověk měl odvahu říct, já se budu dávat druhým. To je základní věc. Bez toho nemůže být dobrý někdo dobrým knězem nebo řeholníkem. A myslím, že kláštery tady v tom by měly být znovu takovými ohnisky, kde se probouzí vědomí, že je potřeba starat se o ty lidi, kteří jsou kolem nás. Přijde. Pokud vidíme, že tam jsou nějaké dobré předpoklady, tak toho člověka přijmeme mezi kandidáty. Kandidáti někdy žijí přímo v domě, někdy máme různá společenství po republice, tak někdy dochází za některým z našich kněží. Kandidatura může být různě dlouhá. Potom nastoupí do kláštera, v té době se říká postulát u nás. To je různě dlouhé také, my ho nemáme moc dlouhý. A začíná noviciát. Noviciát podle kanonického práva trvá rok až dva. Potom se skládají časné sliby. Sliby se skládají na dobu 3 let, je možné je složit hned na 3 roky, anebo je může ten člověk skládat také po roce. Může si sliby ještě ty časné sliby prodloužit. Není si úplně jistý, tak si ještě prodlouží. Až potom dozraje k tomu, že by to mohlo být na furt. A tak složí slavné sliby. To už je potom závazek na celý život. Když to takhle si člověk porovná zase s manželstvím, řekl bych, že mladí lidé do manželství někdy spadnou tak nějak příliš rychle, říká se po hlavě. Jo, ta příprava u řeholníka tak je mnohem delší. Takže člověk má možnost si to rozmyslet, ale nemyslete si. Vždycky to taky nevyjde. Protože člověk má ze začátku nadšení, no a potom někdy to nadšení ochabuje, no a taky v každém životě přicházejí nějaké krize. To je v každém způsobu života. To je jenom tak stručně, jak se žije v klášteře. Je tam radost ze společenství a jsou tam také těžkosti ze společenství. Jak je to všude jinde. Já bych vás tedy pozval teď do kláštera. Samozřejmě, když jsem ze Strahova, tak vás zazvu na Strahov. Tak tadyhle to máte něco staršího. Po návratu z pouti do svaté země se rozhodl olomoucký biskup Jindřich Zdík založit klášter řeholních kanovníků, kteří žijí podle řehole svatého Augustina, jak je poznal v Jeruzalémě. V roce 1140 založil za podpory pražského biskupa a knížete Vladislava Praze na místě zvaném Strahov klášter. Klášter byl osazen řeholníky podle řehole svatého Augustína. Klášterní komunita od začátku nežila tak, jak se očekávalo. A Jindřich Zdík poznal premonstrátský řád. A protože se mu toto řeholní společenství zalíbilo, požádal generální kapitulu řádu v Premontré o vyslání premonstrátů do Prahy. A tak přišla první skupina premonstrátů z porýnského kláštera Steinfeld, jak už jsem se zmínil, a dorazila na Strahov v roce 1142. Na iluminaci z olomouckého horologia, které vzniklo v letech 1132 až 1142, jsou zobrazeni zakladatelé strahovského kláštera biskup Jindřich Zdík a český kníže, později král Vladislav. Původní domácí osazenstvo kláštera však nebylo schopné sžít se s nově příchozími a tak byli pozváni další řeholníci ze Steinfeldu. Tato druhá skupina, která se zde usadila natrvalo a stala se základem premonstrátského kláštera, přišla o rok později, v roce 1143. Takže my začínáme počítat svoje dějiny od toho roku 1143. Je už to pěkná řádka let. Premonstráti začali budovat klášter, napřed dřevěný, později dřevěné stavby byly nahrazeny objekty kamennými. V roce 1143 posvětil biskup Zdík základy nového kostela. Jeho výstavba pokračovala velmi rychle a byla dokončena na přelomu 50. a 60. let 12. století. Stavební úpravy v chóru kostela a výstavba nového oltáře si vyžádali nové svěcení kostela, ke kterému došlo v roce 1182. A dá se říct, že tou dobou již byl celý klášter ve své původní románské dispozici dostavěn. Románská třílodní bazilika a k ní přiléhající dvoupatrová budova konventu patřily ve své době nejen k největším stavebním objektům v Praze, ale i v celém premonstrátském řádu. Rozmach kláštera byl přerušen 19. října roku 1258. Lidé jsou neopatrní a tak od svíčky neopatrného bratra vznikl požár, který zasáhl kostel a celý objekt kláštera. Trvalo 5 let, než byl kostel a klášter opraven. Za braniborského vpádu do Prahy byl Strahov vypleněn a po odchodu vojsk znovu opraven. Války se Strahovu nevyhýbaly ani později. Klid nastal až s příchodem Lucemburku na český trůn. Byl to klid jenom dočasný, protože další rána postihla Strahov v souvislosti s husity. 8. května 1420 obsadili husité areál kláštera a vydrancovali. Členové konventu v čele s opatem utekli z kláštera až do Vroclavy. Kostel a budova konventu byly vyrabovány, poškozeny ohněm, bohoslužebná roucha, knihy, všechno spáleno. V období mezi lety 1420 až 1586 pro klášter to byla doba úpadku. Obrat nastává až s příchodem Jana Lohélia na Strahovský opatský stolec roku 1586. Lohel představuje kostel i klášter, získává zpět hodně z rozchváceného klášterního majetku a znovu buduje materiální základnu kláštera. Důkazem jeho snahy a neúnavné činnosti je to, že už v roce 1594 mohla v klášteře žít 12členná komunita řeholníků. Když byl v roce 1612 Jan Lohelius jmenován pražským arcibiskupem, v obnově Strahova pokračoval jeho nástupce opat Kašpar Questenberg. Dokončuje přestavbu křížové chodby a prelatury, staví špitál svaté Alžběty, hospodářská stavení, pivovar na Novém městě pražském, zakládá kolej Norbertinum, určenou pro teologická studia členů řádu. To vše v době 30leté války, kdy sám musí před násilím prchnout z Prahy. Do doby jeho opatování spadá také jedna z největších událostí dějin premonstrátského řádu. Přenesení ostatků zakladatele řádu svatého Norberta z Magdeburku do Prahy. Svatý Norbert založil v Premontre u Laonu ve Francii roku 1120 řád řeholních kanovníků, který se podle místa založení nazývá premonstráti. V roce 1134 svatý Norbert zemřel jako arcibiskup v Magdeburku a opat Questenberg přenesl v roce 1627 jeho tělesné ostatky na Strahov, kde jsou až doposud. Teď vidíme. To už asi bylo. O zobrazení svatého Norberta v Liber Monasteriorum Canonici Ordinis Premonstratensis Circarie Bohemice z roku 1691. Kaple zasvěcená svatému Norbertovi u Strahovské baziliky. Sarkofág, ve kterém jsou uloženy ostatky svatého Norberta. Za Questenbergova nástupce opat Krišpín Fuk, který se kromě jiného proslavil splavněním Vltavy v úseku svatojánských proudů na konci 30leté války, došlo k vyplenění kláštera švédskými vojsky. Vyloupen kostel i knihovna. Klášter znovu opraven a přestavován. 1670 byl zvolen opatem Jeronym Hirnheim, tebelký teolog, myslitel. Jeho největším dílem, které přetrvalo do dneska, je vybudování nového knihovního sálu, dnešního teologického. Ten sál byl dokončený v roce 1679. Po celé 17. a začátkem 18. století pokračují opatové v přestavbě kláštera v barokním stylu. Budují letní refektář, přestavují pivovar a hospodářské zázemí kláštera. Nezapomíná se ani na kostel, který je několikrát za dobu opraven a vyzdoben. Pohled do interiéru kostela směrem k hlavnímu oltáři a velké varhany, na kterých hrál v roce 1787 také Mozart. Klášter založil ještě jedno velké stavební hnutí, a to po vpádu francouzských a bavorských vojsk do Prahy v roce 1742. Klášter byl vybombardován. Potom nastává další aktivita opatů. Nová přestavba kostela a kláštera. V roce 1779 se stává opatem Václav Majer, poslední velký stavebník na opatském trůně. Jeho největším dílem je dnešní filozofický sál. Tak asi kočí ty velké stavební aktivity ve Strahovském klášteře. V barokní podobě se klášter dochoval až do roku 1950, kdy byl komunistickým režimem zabrán, řeholníci internováni a pozavíráni a potom byli v civilním zaměstnání nebo ve vojenské službě. Klášter prošel velkým archeologickým výzkumem. Byla objevena jeho románská podoba. Její rekonstrukce skloubila odkryté nejstarší architektonické prvky s barokními prvky. Potom bylo v klášteře umístěn památník národního písemnictví. Když přišla politická proměna v roce 1989, byla to proměna i pro Strahov. Objekt byl vrácen k premonstrátům a znovu začaly přestavby. Prostorám bývalých kanceláří Muzea české literatury byl vrácen jejich původní účel. Stali se obydlím pro řeholníky. Byla obnovena strahovská obrazárna. Upravily se klášterní zahrady, dokončila oprava kostela na Nebevzetí Panny Marie. Klášter má další významné objekty v Jihlavě, v Milevsku, na svatém kopečku u Olomouce, v Doksanech. Tam byla po 200 letech od zrušení Josefem II. Obnovena komunita sester premonstrátek. O všechny tyto objekty se premonstráti ze Strahova snaží starat. Něco se podařilo, mnoho je toho před námi. V tom 90. roce se do kláštera vrátilo několik starších řeholníků, kteří ještě pamatovali život v klášteře před komunisty. V současné době má klášter necelých 80 členů. Myslím, že to docela slušné číslo. Když jsem byl před 20 lety zvolen za opata, tak měl klášter 36 členů. Čili teď je nás dvojnásobek. Nežijeme všichni v Praze. V Praze jsou představení, několik kněží, ti, kteří mají nějaké povinnosti v klášteře, třeba ty obrázky, tak jsou od pracovníků z naší knihovny, v čele Strahovské knihovny je také premonstrát. Žijeme v menších komunitách, třeba v té Jihlavě na svatém kopečku v Milevsku, prožíváme společný řeholní život a staráme se o farnosti, které jsou v okolí. Máme asi 25 farností, které patří přímo ke klášteru, které má klášter na Strahov, ale jsme činní i na diecezních farnostech. To jenom něco tak stručně o klášteru. Když někdo přijde na Strahov, tak nejvíc chce vidět Strahovskou knihovnu. Nebo si budeme pouštět jenom obrázky? Ono, že asi to času neprý není moc. No, tak jedeme. Kláštery byly strážci kulturních a duchovních hodnot západní civilizace. Tak je to také v tom našem klášteře. Zmíníme se. Jeho edukační činnost. Věnovala se jí od svého počátku. Nebyla to jenom klasická středověká klášterní škola, ale klášter sloužil také jako místo vzdělávání a výchovy pro členy panující přemyslovské dynastie. Školství věnoval klášter svou pozornost po celou dobu své další existence. Už jsem se zmínil o Norbertinu. Měli jsme další školy. Dalším polem působnosti byla sběratelská činnost. Vrcholí v roce 1835, kdy byla zbudována strahovská obrazárna, která dnes patří mezi největší soukromé obrazárny v Čechách. Má asi 1500 kusů obrazů ze 14. až 20. století a množství jiných uměleckých předmětů. Příklad činnosti strahovského kláštera, to je zvláště knihovna. Není mnoho knihoven ve střední Evropě, které by mohly prokázat souvislý vývoj od středověku až do dneška. V Čechách jsou pouze dvě takové knihovny. Metropolitní knihovna kapituly u katedrály svatého Víta a strahovská knihovna. Přes kritická období, zvláště to byl ten požár kláštera v roku 1258, potom husiti, lze doložit kontinuální vývoj knihovny, a to zejména na rukopisech. Snahy opatů Jana Lohelia, Questenberga a jejich pokračovatelů o vybudování knihovny byly zmařeny vpádem švédských vojsk generála Königsmarka v roku 1648, jimž byla část knižních sbírek odvezena na sever Evropy. Klášterní analista píše o 19 velkých bednách rukopisů a tisků. Dnes se těžko můžeme dovědět, co všechno bylo odvezeno, protože uloupený knižní fond byl zničen požárem v 19. století ve finském Turku. Knihy nazhromážděné po Westfálském míru se dočkaly po roce 1679 důstojného uskladnění v nově vybudovaném sálu tzv. Teologickém. Zhruba v té době byl sepsán i knihovní řád, velmi přísný. Po rozsáhlých akvizicích v druhé polovině 17. a během 18. století si rostoucí fondy vyžádali na konci 18. století výstavbu dalšího sálu, říkáme mu filozofický. V té době se klášter stal jedním z útočišť českého národního obrození na Strahově představovaného knihovníkem Dlabačem. Druhá polovina 19. a první polovina 20. století byly věnovány především katalogovému zpracování sbírek. Po roce 1950, kdy byly zrušeny řády, byla strahovská knihovna začleněna v druhé polovině 50. let do nově založeného památníku národního písemnictví. Krátce po roce 89, po pádu komunistů, se strahovská knihovna vrátila znovu do rukou strahovských premonstrátů. Jenom tak pro zajímavost, máme asi přes 250 tisíc svazků. Knihy jsou uloženy nejenom v těch dvou velkých sálech, teologickém a filozofickém, jsou také velké depozitáře vedle sálu a pod sály. Podstatná část fondů, to jsou staré tisky z let 1500 až 1800. Máme asi 2000 inkunábulí, je to druhý nejrozsáhlejší fond v Čechách. A rukopisy od 8. do 20. století. Asi 3000. Samozřejmě všechno se uchovává tak, jak se uchovávat má, za všech bezpečnostních a jiných ochran. Teologický sál, starší, nazývaný teologický, postavený zoopata Jeronýma Hirnheima. Architektem byl Pražan italského původu Jan Dominik Orsi. Jeho italská škola je patrná ze štukových kartuší. V tomto sále byly původně všechny druhy literatury. A jak, o jaký druh literatury se jednalo, bylo naznačeno vždycky nápisem a obrázkem nad tím oddělením, kde ten znak je. Když potom prostory nedostačovaly a postavil se nový filozofický sál. Naši předkové ty nápisy moudře začernili, také obrázky, tak to je všechno obnovené teď po návratu. Při příležitosti stoletého výročí přenesení ostatku svatého Norberta roku 1727 byl sál prodloužen o několik metrů. Nad kovanými železnými vraty, kterými se vstupuje do knihovny z konventu, je nápis Initium sapientiae timor domini. Počátek moudrosti je bázeň před pánem. Freskami ho tento sál vymaloval strahovský premonstrát, samozřejmě malíř, SzijjártNosecký. Jsou tam citáty z Bible, které se vztahují k moudrosti, k vědění, a k tomu SzijjártNosecký přimaloval nějaké obrázky. Knihovna je zobrazována na několika místech fresky, jako symbol této nové cesty. Paradoxem zůstává, že se filozofické spisy budovatelé knihovny ocitly na indexu zakázaných knih jako jansenistické a dostali se tak do speciálních uzamčených skříní nad oběma sálovými dveřmi, které sám Hirnheim nechal instalovat. Po čase ale mohly být publikovány a staly se inspirací i pro Szijjárta Noseckého. Chtěl bych k tomu jenom říct, že k těm zakázaným knihám byl vlastně stejný přístup jako ke všem ostatním. Jenom aby se zdůraznilo, že tyto knihy jsou na indexu, to byly za těma zamřížovanýma dvířkama. Můžeme popojit dál. Dřevěná socha Jana Evangelisty. Je to ukázka, něco drží v ruce, není to žebradlo, je to ukázka sáčkové vazby. Ve středověku bohatší lidé, když se vydávali na cesty a brali si sebou nějakou knížku, nejčastěji to bylo písmo, tak ho nechávali tu knihu zavázat tímto zvláštním způsobem. Vazba, na kterou navazoval sáček, potom se sáček jenom přehrnul, obrátilo se a četlo. Oni se knihy spíš také štosovali na sebe, protože taková středověká knihovna, tak to bylo třeba jenom 15 knížek. A to už bylo velké bohatství. Tak to nebyl problém to naštosovat na sebe. Když jsme knížky začali ukládat tak, jak je ukládáme my, tak toho přebytečného tak se také zbavovalo. Naši knihovníci říkají, že těch originálních sáčkových vazeb na celém světě, že prý je 27. Tak to je Jan Evangelista, který drží aspoň jako na ukázku sáčkovou vazbu. Potom v tom teologickém sále je taková zajímavost z druhé poloviny 17. století, které se říká kompilační kolo. Člověk si k němu sedl, rozložil si knížky, ze kterých potřeboval sepisovat, přetáčel kolem, vytvářel nové vědecké dílo. Po obou stranách teologického sálu jsou glóby. Některé jsou zemské, některé jsou nebeské oblohy. V teologickém sálu je přes 18 000 svazků, protože tam teď jenom teologická literatura, proto se říká teologický sál. Ke konci minulého tisíciletí tento sál jsme restaurovali, čili tento sál je v pořádku. Co se týká fresek, štuků, skříní, podlahy, o údržbu knih, tak se staráme pravidelně, průběžně. Teď vstoupíme do spojovací chodby. Je tam kabinet kuriozit. Na Strahově zakoupen z pozůstalosti barona Karla Jana Ebena. Ve středověku docela pravidelně při knihovnách byly tyto kabinety kuriozit. Jsou tam velmi zajímavé věci. Drátěná košile ze 12. století, poprsní brnění ze 17. století, archeologické sbírky, různé díly z knih jsou tam potom také s medicinskými, právnickými, alchymitickými a metalurgickými pojednáními. Je tam také knihovna, která se říká Xylotéka. Oni to vlastně nejsou knížky, je to škatulka a každá ta škatulka se vztahuje ke stromu. Třeba na hřbetě tak jsou lišejníky a kůra z toho stromu. A vevnitřku tak je všechno, co ten strom obsahuje. Prostě mnoho takových věcí tam je. Vstoupíme do filozofického sálu. Jeho budovatelem byl opat Václav Majer v poslední čtvrtině 18. století. Prostory pro knihy byly nedostatečné, bylo potřeba knihovnu rozšířit. Byl postaven tento sál. Na místě, kde tento sál stojí, původně stála sýpka, opat Majer se rozhodl přestavět. Tady vidíme průčelí, kterým se běžně vchází do naší knihovny. Je to vstup pro turisty, my můžeme ještě z druhé strany. Tento sál tak byl vybaven knihami, regály, které se původně nacházely v loutském klášteře Louka u Znojma. Opat Majer ty regály zakoupil, nechal je převést na Strahov. Tento sál je před opravou, velmi jsme zvláště zvědaví na to, jak dopadne freska, která je na stropě. Jejím autorem je Malperč. Anton Malperč. Tu fresku měl vytvořit během 6 měsíců, jenom s jedním pomocníkem.
Já teda tady bohužel musím zasáhnout, je mi to velmi líto, ale tady bohužel navazuje další výuka a my jsme... Teda nejsme na konci našeho povídání. Ještě možná letmo promítneme obrázky. Jeď dál. Jenom rychle. Tak.
Na té fresce ve filozofickém sále tam je zachycen duchovní rozvoj lidstva. Nahoře úplně tak je vyjádřena boží moudrost. Je to královna, která je zasazena do slunce. A po obvodu filozofického sálu tak jsou jednotlivé osoby, významné osoby z dějin lidstva. Jsou tam bojovníci, protože člověk se snaží dostávat nahoru všemi možnými způsoby. Je tam třeba Alexandr Veliký, jsou tam různí filozofové, Platon, Diogenes v sudu. Jsou tam také francouzští encyklopedisté. Na protější stěny tak jsou věnovány písmu, protože největším rozvojem pro člověka tak je poznání Boha. Jedna strana je věnována Starému zákonu, je tam Mojžíš s desaterem, na druhé straně tak je svatý Pavel v Areopágu před oltářem neznámému Bohu, je tam mají koutek českých svědců. Teď se tam díváte na skříňku, která je darem manželky Napoleona Marie Luizy, která byla na návštěvě na Strahově. Spodní řada, jsou to 4 knížky, ta se uchovala jenom ve 4 exemplářích. Umělecké sbírky Louvru Napoleon nechal celou tu sbírku zničit, protože byla vlastně usvědčujícím materiálem pro jeho tažení, na kterých toho mnoho nakradl. Tady ta řada už byla na cestě, čili se uchovala. Potom tam vidíte zvláštní stoleček. Je to stoleček velmi hezký, intarzovaný. U něho stojí židlička, ta židlička se dá zasunout dovnitř. Ten stoleček se dá i překlopit, takže ze stolečku se stanou schůdky. Tady to vidíte jako takhle. To si můžete doma pořídit taky, to je velmi praktický. Dále. Tadyhle to je nejstarší listina, která na Strahově je. Bohužel náš archiv ty nejstarší listiny se nedochovaly. Tak to je jenom ukládka nejstarší listiny. Tohle to je rukopis, to je nejstarší zase rukopis jako kniha, který na Strahově je. Je to strahovský evangeliář, je datovaný do roku 860. Původem je někde z Německa. Evangeliář, to znamená, jsou tam čtyři evangelia, vidíte začátky evangelií. Takhle je ten evangeliář vyzdobený. Ještě klikni na to. Jo, to jsou čtyři evangelisté. To jsou ukázky jenom další z těch našich rukopisů. Další. No, to už jenom nemá cenu popisovat.
Tak, ještě zatímco budeme promítat obrázky, pro vás aspoň dvě, tři možnosti dotazu. Chce se někdo na něco zeptat? My se omlouváme za tento trošku stres, ale bohužel se nám nepodařilo zablokovat tuhle místnost na delší čas. Takže má někdo nějaké dotazy? Žádný.
Přijďte se podívat na Strahov, jo?
Takže děkuji moc krát panu magistru Miholovi, že nám tady pomohl s organizací, zabezpečil tento sál. A já teď dovolím předat slovo kolegyni z Vysokoškolského katolického hnutí.
Tak. Otče, vám děkuji za pozvání a za přednášku. Tady předám kus díkama a věřím, že dneska večer se ještě potkáme, protože vlastně pro nás všechny ještě, nebo aspoň doufám, pro některé z nás navazuje program. V 19 hodin je v kostele u jezuitů studentská mše svatá a po ní právě asi ve 20.15 je navazující beseda v souvislosti s tím tématem.
Takže kdo z vás teda nestihl položit otázky tady a chcete se dozvědět od pana opaté ještě víc, tak pojďte s náma na mši svatou a pojďte s náma ještě na besedu do jezuitského kostela.
Mějte se hezky.
Moc děkuji, že mezi nás přijel a doufám, že to není poslední možnost se s ním setkat, že třeba se zase někdy na půdě Křesťanské akademie s panem opatem budeme moci potkat.